Lauri Rauhalle. Tervehdys tervehdyksestä. Olemme täällä jälleen tukevasti ilmassa radiolla Helsingissä. Kollega Jukka Rahlander tuossa naputtelee pöytään kärsimättömän oloisena. Kärsimättömyys johtuu kenties siitä, että hän on tämän ohjelman toinen keskustelija ja haluaa saada itsekin puheenvuoron.
Todellakaan se ei johtunut kärsimättömyydestä. Heprallaan vain, siis pikkuväki. Vaan velvollisuuden tunnosta. Olen nimittäin informoitu, että viikoittainen puhevelvoitteeni alkaa nyt ja olin malttamaton odottaessani sitä, että pääsen täyttämään velvollisuuteen. Nyt ilmeisesti ilmeni, että Tuomas Nevalinna puhui äsken niin sanottuun mykkään mikrofoniin. Vai puhuiko sittenkään?
Joka tapauksessa huonompaan mikrofoniin.
Huonompaan mikrofoniin. Jos äsken kuulitte rätinää, se ei kuulunut Tuomas Nevalinnasta vai mikrofonista, joka välittää hänen ääntään. Eli tämä oli siis viestintäteorian mukainen tilanne, häiriö viestintäyhteydessä. Kyllä. Nimittäin viestintäteorian mukaanhan siis viesti koostuu siitä, että on lähettäjä ja vastaanottaja. Ja edistynyt, modifioitu viestintäteoria huomioi, että tässä matkalla saattaa tapahtua häiriö.
Ei pidä unohtaa kanavaa, joka on myös aina hyvin tärkeä tässä.
No, nämä on medium. Myöhempiä laajennettuja teorioita, joita kehiteltiin vasta.
Pysykää kanavalla, vastaa kehittynyt viestintäteoria. Ja tämän me tietysti ilman muuta allekirjoitamme. Se itse asiassa kuuluu meidän viestintävelvoitteeseemme, johon kollega Nevalinna tuossa juuri viittasi.
Mutta itse asiassa tarkemmin sanoin puhevelvoitteeseen. Me olemme velvoitetyöllistettyjä tässä suhteessa.
Se on hauska tulla tällä iällä velvoitetyöllistetyksi.
Kyllä.
Tällaisten viranomaistoimien kohteeksi olekaan aikaisemmin joutunut.
Kollektiivisena velvoitteena me on siis tuottaa 2 tuntia puhetta joka maanantai-iltapäivä.
Ainoastaan okkasionaalinen poppikappale tuo helpotusta näin raskaaseen taakkaan.
Kyllä. Se on sentään neuvoteltu jo ammoin liiton ja velvoittajatahon välisissä neuvotteluissa.
Se on nämä meidän työehtosopimusneuvottelumme ovat aina monimutkainen ja moniviikkoinen tapaus.
Kyllä. Niin.
Myhäilyä ja naureskelua.
Haluatko jollakin sanoilla luonnehtia äsken soitettua kappaletta?
Kyllä. Voisin luonnehtia sitä alkuun varovaisesti mainitsemalla kappaleen esittäjän, joka oli yhtye Massive Attack. Massiivinen hyökkäys.
No, sehän on mitä ajankohtaisin yhtye on siinä tapauksessa.
Se on maailman historiaa tarkastellen on aina ajankohtainen yhtye. Ja Five Man Army oli tällä kertaa massiivisen hyökkäyksen käynnistäjänä. Eli 5 miehen armeija.
5 miehen armeija ja massiivinen hyökkäys. Kyllä tämä aika sotaisissa merkeissä polkaisit ohjelmamme lentohon. Tänään.
Se johtunee siitä, että meillä on tänään johdonmukaisen välttelyn esineenä muudan teema, joka eräältä kulmaltaan tangeeraa myöskin väkivaltaisia joukkoesiintymisiä.
Kyllä, mutta
vain eräältä kulmaltaan.
Vain eräältä kulmaltaan, ja huomioitavaa on, että tässä asiassa on muitakin puolia.
On. Sillä kyseinen otuslaji, jota tänään käsittelemme, on laboratorio-olosuhteissa joskus syyllistynyt myös rauhantahtoisiin elkeisiin.
Kyllä, mutta silloin sitä on ruokittu hyvin pitkään. Kyllä. Ja pidetty kaiken puolin tyytyväisenä. Luin muuten tuossa juuri, selailin tänä aamupäivällä kanava aikakauslehtiä, joka on.
Sehän on viestintävälineeksi
osuva nimi. Reipas ja nuorekas tietoisku. Kyllä. Ja tämmöinen ikkuna ajattelun maailmaan.
Erkki Tuomio ja nuoren vihaisen miehen asemassa siellä usein esiintyy.
Tänään ei ollut nuoria vihaisia miehiä, mutta esimerkiksi Johannes Korona.
Koroma.
Anteeksi, Koroma. Joo, Koronahan on se peli. Johannes Koroma kirjoitti kyllä siellä esimerkiksi siitä, että kuinka olisi nyt syytä avoimesti aloittaa keskustelu kotihoidon tuen lakkauttamisesta.
No niin. Se oli semmoinen.
Ja
avaus.
Luetteli joukon tahoja, jotka ovat tätä avoimuutta loukanneet.
Vai niin?
Puolustamalla
jättämällä keskustelematta tästä aiheesta.
Niitä puolustamalla kotihoidon tukea,
jaha,
koska sehän loukkaa niitä, jotka vaativat kotihoidon tuen lakkautta.
Peräti loukkaa.
No, ehkä nämä puolustukset on laadittu loukkaavaan sävyyn.
Vai niin. Se on tietysti harvinaista näinkin korkeassa yhteiskunnallisessa vaikuttaja-asemassa, tai ainakin lähellä niitä olevan henkilön suusta kuin Johannes Koroman, että hän vaatii avointa keskustelua eläinsään. Nämä asiat nyt olisi voitu päättää kaikessa hiljaisuudessa. Mistä tietysti nousee se huoli, että kenties tästä asiasta on jo päätetty.
Niin, se on vaan, että sitten ei voida käydä avointa keskustelua, eli päätöstä on kritisoitu ennen kuin se on julkistettu. Avoimen keskustelun periaatteessa ei koskaan kuulu kritisoida sellaista päätöstä, joka jo on tehty, vaan silloin käydään avointa keskustelua, jossa avoimesti otetaan kantaa jo tehdyn päätöksen puolesta.
Kyllä, kyllä.
No joka tapauksessa varsinainen pihvi ei ollut tässä, siis tuo nuorekas ja terhakka julkaisu, Ikkuna ajattelun maailmaan, julkaisi myöskin Kalevi Viikin artikkelin.
Suomalaisuusteorioista on tunnetun
kyllä,
tutkijan.
Kyllä, kyllä. Hänkin, siis Pirtö emeritus, ei ole ollut eläkkeellä.
Pikkuvanha emeritus.
Ei ole ollut eläkkeellä edes 10 vuotta toisin kuin monet muut kanavankirjoittajat. Joka tapauksessa hän pohti siellä suomalaisten alkuperää jaotellen suomalaiset tällä kertaa 2 eri ryhmään.
Niinkö?
Miehiin ja naisiin.
Sehän on rohkea jaottelu.
Ja hän totesi, että heimo nimeltä suomalaiset miehet on peräisin 3 eri lähteestä. Jokseenkin ilmeisesti kaikki kuitenkin Afrikasta, mutta tulleet eri reittejä. Osa Etelä-Ruotsin kautta, osa on käynyt siellä Volgassa ja osa on Kaakkois-Aasiassakin. Osalla juuret Kaakkois-Aasiassakin, itse asiassa kai enemmistöllä. En oikein ymmärrä, miten...
Siis geneettisessä katsannossa.
No ilmeisesti tässä puhutaan jostain hyvin hienosta perimällisestä vivahteesta, eikä suinkaan kielestä. Ja siinä osoittautui, että naiset ovat ihan eri puolelta kotoisin.
Vai niin? Veenuksesta kenties.
Niin. Ehkä se geneettinen tutkimus vielä paljastaa, että missä tarkalleen ottaen Mars ja Venus sijaitsevat. Joka tapauksessa naiset olivat jotenkin paljon yleiseurooppalaisempia kuin me aasialaisemmat miehet. Että tässä vallitsee vähän samanlainen asetelma kyllä kuin Tartsan kirjoista tunnetussa kaupungissa, jossa oli neandertalilaisia miehiä ja kauniita sorjavartaloisia homo sapiens lajikkeeseen kuuluvia naisia jollakin tavalla samassa yhteisössä. No mieltäni
siinäpä
kiinnitti toki.
On todellinen laatunaaras sattunut neandertaalin tiellä sitten.
Niin, mutta siis monet puhuvat siitä pienestä erosta ja kyllä Viikin tarkat tutkimukset paljastavat, että aika suuresta erosta on kysymys, että miehet ja naiset ovat niin eri puolilta kotoisin, että tuskin pystyvät risteytymään keskenään.
Jopas nyt jotakin. Tietysti on jo pitkään oltu sosiologiassa ja väestötieteessä huolissaan siitä, että tuottavatko miehet ja naiset lisääntymiskelpoisia jälkeläisiä.
Kyllä, joo.
Mutta se on sitten taas oman keskustelunsa aihe.
Niin kaikki miehistä ja naisista syntyneet eivät kuitenkaan ole muuleja.
Eivät ihan kaikki.
Jokseenkin lisääntymiskelpoisia jälkeläisiä kyllä syntyy.
Täytyy myöskin muistaa englannin kielen täsmentämä yhteys sanojen mule ja male välillä,
kyllä.
Joka ei ole sattuma kenenkään filologian tuntevan korvissa.
No siis älkäämme antako ääneasujen mule ja male hämätä.
Ei, nimenomaan kirjoitusasu on tässä ratkaiseva.
Mule ja male, ja kun tiedetään, että u saattaa ääntyä myöskin aaksi
kyllä.
Englannin kielessä.
Joskaan ei tosin tässä tapauksessa, mutta emme anna tällaisten detaljien nyt
enää. Ehkä tässä on tehty tämmöinen ääneasunnollinen peittoliike.
Niin, kyllä tässä saattaa olla filologinen salaliitto kyseessä. Ja keiden salaliitto kysyn vain? No kaikkiaan sen tietävät. Salaliitossa on nimittäin aina salaperäistä se, että kaikki aina tietävät, että ketä siihen kuuluu. Esimerkiksi Yhdysvaltain avaruushallinnon. Johto.
Joo, mutta toisaalta seuraa, mitä kaikkea paljastuukaan lehdissä aina silloin tällöin Yhdysvaltojen toimista, niin tulee mieleen, että harvapa salaliittoteoria on tähän asti onnistunut olemaan liian villi, vastatakseen jollakin lailla kuitenkin todellisuutta.
Ja itse asiassa paras keino salaliitolle hämätä tai levittää disinformaatiota, olisi nimenomaan levittää systemaattisesti juoruja itsestään salaliittona.
Kyllä.
Tällöin kaikki rationaaliset kommentaattorit olisivat sitä mieltä, että tämä on pelkkää hörheen ja paranoidien puuhaa.
Ja jokainen totuuden puhuja olisi automaattisesti paranoidilla.
Ja hörhe.
Hän sinä haluaa olla hörhö. Ei. Meidän kaikkien vastuuntuntoisten kansalaisten on siis ymmärrettävä, että Yhdysvaltojen hallitus toimii sillä tavalla, kun se toimii, ja että kotihoidon tuki on lakkautettu. Peräänkuuluttakaa me tästä avointa keskustelua.
Niin, varsinkin päätöksen tekemisen jälkeen. Ja mehän emme ole nyt suoraan vielä todenneet, mikä se otuslaji on, josta tänään puhumme ja jonka muodostamien yhteisöjen erityislaadusta. Ajattelimme taittaa verbaalista peistä ja käyttää se kalpaten sanan säilällämme. Ja tämä otuslaji on mies.
Noin sääntäät suin päin aiheeseen, mistä me sitten loppuohjelma puhutaan, kysyy Jukka.
Nimimerkki kokemusta on. Tapasin Maltalla erään virolaisen runoilijan viime syksynä. Se on mitä luontevin ympäristö tavata virolaisia runoilijoita, niin kuin etologit hyvin tietävät.
Maltalla on kai tiettävästi eräs korkeimpia virolaisrunoilijatiheyksiä.
Kyllä.
Läntisellä pallonpuoliskolla.
Virolainen runoilija on levinnyt hyvin laajalle maltalaisissa ravintoloissa. Ja minä tapasin siis virolaisen runoilijan, jonka etunimi oli Jaan. Ja hän sanoi minulle, että haluatko kuulla maailman lyhimmän vitsin? Sanoin, että no, totta kai minulla aina sellaiseen on aikaa.
Eikä se ollut kuitenkaan se vitsi.
Ei. Eikä liioin ja niin edelleen. No, sitten minä sanoin, että no antaa kuulua. Sitten hän sanoi, mies. Ja täällä meidän
jostain syystä tututtu meitä ei naurattanut ollenkaan. Äänitarkkailija alkoi vähän tirskahdella. Joo.
Hän antoi tuon myrtsimimmin haarniskansa hieman rakoilla ja sieltä pikku päivänsäde jo paistoi naamaluukusta ja näin saatiin vähän naurua ja sädehdintää. Tämäkin tarkkaamo, joka on kyllä aika yksitotinen ilmeeltä, jos kyllä nyt saan suoraan sanoa, Jukka.
No, kyllä, se on totta. Ja nyt on viime aikoina ollut vain eri tote varsin vakavaa täällä. Mutta ehkä se oli hyvä, kun aloit näitä virolaisrunoilijoiden vitsejä kertoilemaan täällä, niin tuli vähän viimein pilkettä ja vipinää eloon.
Minua se huvitti kovin siinä, mutta se oli kato eri siinä tilanteessa. Se tuntui tosi hauskalta, kato. No niin. Selvä. No.
Se on se, mitä sen kertoo.
Ja sitten aivan 58. Seuraavaksi kuuntelemme jälleen
kappaleen. Sanoiko se mies vai mies?
Voit miettiä sitä kotona pelin edessä. Ja soitamme
mies.
Tina Turnerin mies kappaleen Typical Mule. Tota moinas.
Toi oli uusi.
Totta kai se on uusi. Ja olemme edelleen Radio Helsingissä tukevasti ilmassa olevan parissa. Olen Tuomas Nevalinen ja tuossa Jukka Relander. Ja olimme tuossa kappaleen aikana, käyskentelimme kädet selän takana. Emmekä sanoneet mitään, koska meidän puhevelvoitteemme ei ollut voimassa. Näin vaimonikin aina toteaa, kun tulen kotiin ja yritän puhua jotakin, että älä aina tuo töitä kotiin. Mutta nyt olemme taas velvoitteen piirissä ja puheen raikkaana pulppuaa karman punaiselta huulelta.
Kalman punaiselta. Toinen vaihtoehto.
Se oli kalman ja karmiinin välinen freudilainen sekamuodostelma.
Tämä oli niin sanottu kompromissimuodostuma.
Kyllä.
Kyllä. No niin, tähän on liikkeellä.
Niin sanottu vilhesanonta.
Ajan sellaisella esimerkiksi melkein joka päivä.
Ajat millä?
Kompromissimuodostumalla.
Niin. Se on totta. autosi nähneet ymmärtävät, mihin viittaat.
Kyllä. Ja tämä ei ole edes oma tulkintani, vaan psykohistorioitsija professori Juha Siltalan. Ja sellaisenaan sen täytyy olla tosi. Juha Kert Juha sanoi, että se on kompromissi muodostuma.
Ja se on aivan. No,
pitäisikö nyt mennä kompromissi sitten suin päin aiheeseen?
Valitaan vasta helmikuussa, mm-hmm. joten menemme ehkä suoraan aiheeseen, joka on päin missin vastakohta. Nimittäin mies ja hänen yhteisönsä.
Kyllä.
Mies, siis, eli Aleksis Kivenkielellä mies.
Puhumme nyt aiheesta, josta esimerkiksi äänitarkkailemme ei ymmärrä yhtään mitään.
Ei, hänhän on nainen.
Kyllä. Mutta tämä on aihe, josta jopa niin kuin empaattisena naisena tunnettu äänitarkkailijamme saattaa käydä aggressiiviseksi. Äskeinen liikehdintä oli jo uhkailevaa ja pahaa entelevää.
Yleensä hän makoilee täällä raukeana kuin lammas, mutta nyt hänen olentonsa selvästi tiikeröityi.
Lampaan raukeus on minulle kyllä tavoittamaton mielle yhtymä, mutta yritän kuitenkin ajatella, että varsin veikeästä olemisen tavasta on varmaankin kysymys. Niin, siis se mikä nyt kiinnostaa tässä miesyhteisöissä on se, että ne ovat jotakin selvästi olemassa olevaa ja kuitenkin niin, mistä keskustellaan sangen vähän.
Kyllä, no kyllä. Niin. Aivan liian vähän.
Aivan liian vähän, joo. Niistä pitäisi kyllä puhua enemmän.
Näin on, ja avoimesti.
Joo, nimenomaan. Käydään nimenomaan avointa keskustelua, eikä esimerkiksi esittää kritiikkiä.
Niin, missään seli verkostoissa. Me aiomme nyt rohkeasti lähestyä todellakin miesyhteisöjen ongelmaa. Miesyhteisöt nimittäin syystä tai toisesta aina ovat jonkinlainen ongelma.
Se on totta.
Joko ne syntyvät ongelmista tai ne synnyttävät ongelmia. On kun erittäin harvoja epäproblemaattisia miesyhteisöjä.
No, Englannin parlamentti vuonna 1830.
Joo,
okei, tietysti.
Siellä taas käsiteltiin ongelmia. Ja, siellä,
ja perustava ongelma tietenkin oli se, että se oli eksklusiivinen miesyhteisö. Mm. Ei ollut naisia, koska heidät oli ulos suljettu ja näin poispäin. Siis periaatteessa niin kuin useammat miesyhteisöt on miesyhteisön perustavanlaatuinen viitekehys. Tämä perustavanlaatuinen viitekehys, josta käsin miesyhteisöstä puhutaan, on naisten ulos sulkeminen. Mm. On kysymys mistä tahansa miesyhteisöstä.
Niin. Ja se on tietysti sinänsä merkittävä puheenaihe. Tosin näin käsitteelliseltä kannalta on huomautettava, että miesyhteisöjä ei voisi olla miesyhteisöinä, ellei naisia siitä jossain määrin olisi suljettu ulos. Se, että tuleeko miesyhteisöjä olla, on sitten mielenkiintoinen kysymys. Onko se koskaan oikeutettua?
Vaikea sanoa. Tietysti mulle itselleni lähinnä hyvin miehen esimerkki on kalastusyhteisö, jollaisessa itse asiassa olin eilenkin.
No niin.
Ja
onko sieltä nyt naiset ulos suljettu sitten?
Ei periaatteessa, mutta
kukaan nainen ei vain tule.
Näy siellä.
Naiset ymmärtävät pysyä kaukana.
Mä en tiedä, onko se sitä vai onko se sitä, että ne ei niin kuin ymmärrä, että miksi pitää ajaa. Ensin 300 kilometriä autolla, sen jälkeen seistä kurahustialassa koskessa 12 tuntia ja sitten ajaa 300 kilometriä autolla taas.
Itse asiassa monilla miehilläkin on vaikeuksia ymmärtää tuota.
Jot naisille tämä ymmärtäminen on vielä vaikeampaa. Tämä on monille naisille.
Niin, erityisesti vaimojen nimillä kulkevalle
rodulle. Kyllähän puolisot ja kumppanit ymmärtävät toki. Tämä on tärkeää panostaa niihin asioihin, mitkä kullekin ovat tärkeitä, mutta siksi vaikeaa se kuitenkin on ymmärtää, ettei voisi kuvitella, että kuinka moni nainen sille lähtisi. Ja se kuvittelemisen vaikeuskin johtuu vain siitä, että heitä ei kerta kaikkiaan siellä näy.
Niin.
Tämä ei ole riittävä yllyke.
Että. No onko sulla jotain ikään kuin kotiteoriaa siitä, että mistä tämä johtuu?
No osittain tietysti kysymys on siitä, että no kahdesta kaksi niin kuin pääteoriaa ehkä on olemassa. Toinen pääteoria on se, että naiset on liian järkeviä. Ne ei ymmärrä, että kunnian ja suuruuden vuoksi voi uhrata mielettömiä asioita. Ja että kunnia ja suuruus seuraa mielettömistä asioista, kuten esimerkiksi puolimetrisen taimenen saamisesta sen jälkeen, kun sen eteen on tehty 16 tuntia töitä.
Se on
naisille se on usein vain kala.
Ikään kuin kala olisi vain kala, tunnut sanovan.
Niin, nimenomaan. Kun siis sehän on nimenomaan kaikkea muuta kuin kala, koska kun saan sellaisen kalan, niin mä sen päästän nimenomaan sen vain kalan, mä päästän takaisin. Mä pidän sen kaiken muun.
Sen, jota sinulta ei voi viedä.
Aivan. Kyllä. Sen takia, että tämä on esimerkiksi jänneväli, jolla käydään catch and release puolesta ja vastaan keskustelua. Et ne, jotka näkee kalan vain kalana, ei voi ymmärtää, että minkä takia se ainoa, mitä siinä on, päästetään pois.
Niinpä. Sitten kun on vielä matkustettu 300 kilometriä sivuunsa ja puettu kurahousut välissä päälle,
niin joo, aivan,
tulee
aivan,
entistä käsittämättömämmäksi. Se on menemättä, tämä on tietysti aina vähän vaarallista tämä keskustelu miehistä ja naista, eikä kysymyksessä olisi kaksi lajia. Mutta näin kulttuurisesti näyttää siltä, että miesten ja naisten respektiiviset joutavuuskäsitykset hieman poikkeaa toisistaan. Jos ajatellaan stereotyyppistä miesnäkemystä, jonka mukaan naiset hypöttelevät keskenään kaikkea joutavaa. Tämä sama keskustelu on tietysti naisten kannalta keskustella olennaisista asioista, niin kuin rakkaudesta, rakkaussuhteista, niiden välisestä kehkeytymisestä kunkin yksilön elämässä ja niin edelleen. Naisten kannalta taas esimerkiksi catch and release -kalastus tai mikroautojen ajaminen Keravalla on joutavaa.
Kyllä. Ja tietysti esimerkiksi perhokalastuksen harrastajana niin joudun olemaan sillä kannalla reiluuden nimissä, että mikroautojen ajaminen Keravalla on aivan yhtä järkevää puuhaa kuin omatkin toimeni.
Aivan.
Toisin kuin sinähän harrastat vain järkeviä asioita.
Niin, minähän puhun. Minähän olen kuin nainen. Siinä mielessä minä puhun paljon. Tosin nytemmin se on käynyt vähin, koska puhevelvoitteeni rajoittui vain näihin radio-ohjelmiin, joten olen tietysti huomattavasti tuppisuistunut arjessa.
Kyllä.
Se on mielenkiintoista katsottavaa tuolla maantielläkin, kun tuppisuistun.
Ja siis näitä tuppisuistuneita autoilijoitahan siellä kerätään tienposkasta tuosta.
He ovat esimerkiksi puhuneet kännykkään vailla handsfree-toimintoa ja yhtäkkiä tuppisuistuneet ojaan.
Se on ikävää, se näin pääsee käymään. Joo, mutta siis tämä, okei, mutta Tuomas, paljastettakoon sinulle ja Suomen kansalle, että poikkea meistä perhokalastajista mitenkään.
Vai niin?
Koska kun istut esimerkiksi kapakassa pöytään, alat todennäköisemmin keskustella esimerkiksi reaalisen eri merkityksistä Lacanin filosofiassa. Sen sijaan haastattelisit läsnäolijoilta heidän viimeisiä käänteitään, esimerkiksi ihmissuhteiden saralla. Kun palaat ystäviesi tavattuasi kotiin, puolisosi kysyy sinulta, Tuomas, mitä niille kuului? Mitä vastaat?
En tiedä.
Aivan.
Niin.
Olet mies ja Kalevi Viikin mukaan kotoisin siis aivan eri puolelta palloa kuin naisena.
Aivan. Niin, kiinnitit tässä huomiota erääseen tällaiseen stereotyyppisesti erolta vaikuttavaan asia. Tuntuu, että miesyhteisöjen kokoontumisen verukkeena täytyy aina ollakin kohde tai objekti, jonka ääreen yhdessä keräännytään.
No, tässä tarvitaan ylipäätään joku, jonka kautta kommunikoidaan.
Hmm.
Eli jos ajatellaan, että pojat menee pelaamaan biljardia, niin se on se peli on itse asiassa niin kuin kenttä, jonka kautta kommunikoidaan, jolla kommunikoidaan. Eli miehet ei osaa puhua toiselleen suoraan.
Hmm.
Hei Tuomas, mitä sinulle kuuluu? Ei.
Niin.
Vaan pelataanko nyt 8 vai 9? Se on tämä kysymys, joka tuon sijasta esitetään. Joo. Tai mikä höttiäinen kuoriutuu tänään?
Onko todellakin olemassa höttiäinen?
Höttiäinen on yleisnimitys. Perhokalastuksen piirissä tavattaville hyönteisille.
No, niin.
Hyttynen ei ole höttiäinen, mutta esimerkiksi Ephemera Danica on.
No niin. Me keskustelemme paikallisradiossa myös aivan liian vähän höttiäisistä.
Paistesurviaisten höttiäisyydestä ollaan 2 mieltä.
Maailma rajoittuu tai jakautuu tässäkin 2 fraktioon. Nyt jälleen kuulen tutun sormien napsauttelun soivan korvissani ja tiedän, että tämä merkki kääntyy toiminnaksi, jossa pyöräytän levyn lautaselle ikään kuin tekisin sen itse. Ja tämä levy on nyt Red Hot Chili Peppersin analyysi miesyhteisöstä otsikolla One Big Mob. Rallallallallei. Olemme ilmoittuneet tukevasti Helsingin kanaville. Ja joudun tässä nyt puhumaan yksin, sillä Jukka Relander tutki terottimen toimintatapaa.
No, itse asiassa
omassa avasi tämän säiliön.
En tiedä, onko tämä nyt perusteltua sanoa, että minä tutkin terottimen toimintatapaa, sillä tutkin kädessäni olevaa mustaa esinettä arvaamatta, että se oli terotin. Ja itse asiassa kaikki aiemmat havaintoni tuntuivat puoltavan sitä seikkaa, että kyseessä olisi jo eräänlainen valonlähde.
Vai niin? Kas. Siis eräänlainen lamppu.
Nyt löysin sieltä kynänmentävän aukon.
No niin.
Ja todennäköisesti siellä voi terottaa myöskin kynä. En tiedä, koska kädessäni on kuulakärkikynä, jota työnnän sinne. Enkä viitsi sitä alkaa teroittamaan sieltä varalta, että siellä olisi
ylöskiivenneen kynttilän muodossa. Kyseessä sitten olikin valon lähde.
Ylöskiivenneen kynttilän muodossa.
Niin.
Nyt kun sinulla itse asiassa omassa päässäni ei lamppu syttynyt tuon väittämän seurauksena.
Menipä monimutkaiseksi. No, me puhumme täällä joka tapauksessa toisin kuin joku behavioristi voisi luulla miesyhteisöjen ominaislaadusta. Ja yksi sellainen asia, joka minua tässä yhteydessä kiinnostaa, on se, että on muudan käsittääkseni miesyhteisölle ominainen, tai ei kaikille miesyhteisölle, mutta se on kuitenkin vain miesyhteisössä mahdollinen, mikäli esimerkkejä tarpeeksi tunnen. En ainakaan tunne naisyhteisössä olisi tällaista ilmiötä. Ja se on se, että se tietynlainen uskollisuus tai lojaaliusside, joka tietyissä miesyhteisössä muodostuu siten, että rikotaan tämän yhteisön omia sääntöjä vastaan. On siis olemassa jonkinlainen pimeän miesyhteisön malli, joka on sellainen, että jäsen voi osoittaa uskollisuutensa vain rikkomalla sen itsensä sääntöjä vastaan. Ja tämä on mua aina jotenkin ihmetyttänyt. Se on hyvin yleinen.
Näistä behavioristisessa sosiologiassa nämä tunnetaan nimellä ähäkuttiyhteisöt.
Eli
jossa ehäkutti nimenomaan kuvaa yksittäisen jäsenen ja yhteisön välistä sidettä.
Ehkä niinkin.
Mm-hmm.
se on tietysti voi tuntua oudolta, että näin on, mutta ajatellaan nyt sellaisia niin kuin yhteisöjä, johon tarvitaan jonkinlainen initiaatio, eli tällainen jonkinlainen riitti, josta esimerkiksi erilaiset fuksia ja sitä muut ovat jonkinlaisia mietoja esimerkkejä, niin näissä yhteisöissä nimenomaan nöyryytetään, käytetään jonkinlaista väkivaltaa puolin ja toisin, simputetaan. Kuitenkin nämä yhteisöt, esimerkiksi amerikkalaiskollegen fraternityt, ovat sellaisia, joiden toimintaperiaatteisiin ei lainkaan sinänsä viralliseen
jotka sanotuvat itse asiassa niin kaikesta väkivallan kyllä, käytöstä kyllä, ja sukkahousujen päähän pukemisesta niin jyrkästi irti.
Aivan.
Esimerkiksi Suomen armeijan arvoihin ei ole koskaan kuulunut sukkahousujen päähän laittaminen.
Niin. Eikä
tai heikompien kiusaaminen. Mistä sikäläisessä initaatiossa ehkä ennemminkin on kysymys kuin sukkahousujen päähän pukemisesta.
Niin, ja kaikkihan ovat tasa-arvoisia ja näin edelleen tässä yhteisössä. Jostain syystä tämä tasa-arvokkuus voidaan lunastaa vain tällaisen tietynlaisen nöyryyttämisen ja yhteisen julkituottujen sääntöjen vastaisen toiminnan kautta.
Niin, siis voidaanko kuvitella sellainen fraternity, joka itse asiassa niin kuin julkitoisi sinne säännöt, joiden niin mukaan kaikki esimerkiksi fuksia sitten järjestetään.
Ei voida.
Ei voida. No niin, sekin tuli nyt selväksi. Joo. Tuossa suomalaiset fukseista, niin kuin ne jotenkin, ne ei oikein toimi samassa suhteessa. Johtuen ehkä siitä, että siinä ei ole kysymys miesyhteisön initioinnista. Tuntuu vähän silleen, niin kuin, että niitä järjestetään lähinnä sen takia, että sellaiset pitää järjestää.
Joo, mutta mä oon niin miettinyt tätä logiikkaa, että mikä tässä on. Että yksi vaihtoehto voisi olla se, että siinä on eräänlainen niin kuin rikostoveruuden tai sellaisen niin kuin sen tyyppinen solidaarisuus, jota siinä rakennetaan.
No hei, lähestetäänkö tätä kysymystä niin kuin silleen empiirisesti?
Tuo tuli hieman puun takaa, mutta menköön nyt.
Joo. Mietipä tässä nimittäin sellaista miesyhteisön keskinäistä tapahtumaa kuin polttarit.
Oho, no niin.
Ja mieltäni kiinnitti erityisesti se seikka, että jos lähdetään siitä, että initiaatio on yhteisöön vihkimistä. Mihin yhteisöön polttarien juhlakalua vihitään? Ei totisesti avioliittoon.
Niin.
Vetikö hiljaiseksi?
Veti.
No niin, tänään kävi tälleen. Pannaanko kohta biisi soimaan?
Minulta on nimittäin tämän aiheen tiimolta ennenkin vedetty täällä. Jossain määrin hiljaiseksi.
Ai niin, tässä on tämä trauman jälkikaiku.
Kyllä.
Täältä studiostahan Tuomas haettiin jääkiekko kypärä päässä.
Niinpä tietysti. Viettämään niin
hyvin, hyvin lempeissä merkeissä omaa polttera-avendiaan.
Jossa oli molempien, ainakin kahden sukupuolen edustajia
niin,
paikalla.
Niin, no, joo, ei siinä mistään miesyhteisöstä ollut. No siis sä olit tietysti itse ennakoinut tätä kovasti ja pelännyt pahinta, ja sen takia olit nimittänyt Bestman-kaartiin kaksi naista. Pääsit pälkähästä taas.
Minä kun enää. Niin. Se on aina nämä tiettyjen miesyhteisöjen piirteet, jotka on ollut olleet vaikeita. Sanottavaa on se, että on tunnen myös sellaisia miesyhteisöjä, joissa tietynlainen reiluuden periaate vallitsee, joka niissä suuresti miellyttää. Mutta tämä pitää pimeä puoli mua edelleen mietityttää. Ja mä oon jotenkin tullut siihen tulokseen, että se on erityinen niin kuin, se liittyy jotenkin siihen, että voidakseen olla sille yhteisölle uskollinen ikään kuin jonain ruumiina tai jonakin sellaisena, jos se yhteisö niin puhtaana tavallaan tosiasiana, joka koostuu juuri niistä ja niistä henkilöistä. Niin siinä ei ole kysymys siis siitä, että se yhteisö ruumiillistaa vain jonkun yleisen periaatteen, jolla sitten yhdessä ollaan uskollisia, vaan että siihen yhteisöön kuuluu just nämä ja nämä henkilöt. Ja vain rikkomalla te julkituotoja sääntöjä vastaan sä voit niin kuin osoittaa uskollisuutesi juuri niille ihmisille, juuri sille yhteisölle kaikessa yksittäisyydessään. Right or wrong, my country. Minä en ole, siis yltiöisänmaallinen henkilö ei ole uskollinen isänmaallinen siksi, että tämä isänmaa olisi parempi yleisten lakiensa tai eetoksensa osalta kuin muut. Hän on right or wrong, my country tyyppisesti sen puolella.
No tuossa on varmaankin vinha perä. Mieleeni tuli vielä tietynlaisia ajatuksia yhteisön perimmäisestä keskinäisestä siteestä, joka ilmenee salaisuutena.
Hmm.
Eli periaatteessa voidaan ajatella, että yhteisö, on, niin kun yhteisö koostuu tiettyyn salaisuuteen vihityistä.
Mm-hmm.
Ja sen salaisuuteen vihkiminen on jotenkin ilmeisesti mahdotonta toteuttaa muuten kuin yhteisen omia periaatteita rikkomalla.
Niin, koska ne periaatteet on julkisia.
Mm.
Niin silloin tavallaan siinä ei jää mitään salaisuutta.
Niin.
Tavallaan. Mm. Sen täytyy olla sen julkituotujen periaatteiden vastaista, mitä siinä vihkimisessä tapahtuu.
Niin, eli näin syntyy tavallaan niin kuin yhteisön sisäinen intiimitila.
Mm. Mm. Joo. Vihityt.
Ja tavallaan niin kuin perimmäinen eksklusiivinen ele tulee justiin tästä, että pitää olla joku salaisuus siellä pohjalla, koska muuten ei.
Hmm. Ja viime kädessä se salaisuus ei oikeastaan ole mikään muu kuin juuri se, että sut on vihitty niiden periaatteiden vastaisilla toimilla sinne. Mutta tarkoitan, että yleensä sitten ne salaisuudet ikään kuin sisällöllisesti, joita vihityille kerrotaan, on suhteellisen triviaaleja. Yleensä juuri se, että mitään salaisuutta ei ole.
Eikö tämä nyt tullut aika selväs vanhaan poppisoimaan?
Joo. Nämä on nyt analysoitu ja me menemme kertoilemaan tosilleen salaisuuksia, joita me ei voi tietenkään teidän kanssanne jakaa, hyvät houkat, jotka sitä odotatte, koska muuten ne eivät olisi salaisuuksia. Ja koska niiden kertoileminen vie sen verran aikaa, noin 9 minuuttia, niin meidän on pakko soittaa 3 kappaletta. Sitten ensimmäinen on Al Greenin Let's Stay Together. Sitten The Beatles esittää Come Together. Sitten David Bowie laulaa Let's Spend the Night Together. Tässä tietynlainen miesyhteisön genealogia tulee esiin, joka on järjestykseltään hieman toisen tyyppinen kuin useiden heteroseksuaalisten suhteiden muodostumisessa. Allo, allo. Olemme näissä ranskalaisissa pehmeissä chanson-vaikutteissa tunnelmissa täällä tänään tukevasti ilmassa ohjelmassa. Kuulemme tuossa Rolling Stonesin alkuperäisversio Let's Spend Tonight Together-kappaleesta. Emmekä David Bowien kaveriversiota, toisin kuin vähän lupailimme. Mutta hyvä näinkin. Vai mitä? Jukka Relander, joka juuri saapuu studioon aavistuksen myöhässä. Se ei ole uutta. Olemme tottuneet siihen. Suhtaudumme siihen stoalaisen apaattisesti.
Olin tempautunut mukaan keskusteluun, jota kävimme Yhdysvaltain roolista 1900-luvun historiassa, poliittisessa sellaisessa.
Keskustelu veikin nimittäin muutaman sekunnin kauemmin kuin oli ennakoitu.
Niin, se on aihe, jota on vaikea pistää nippuun lyhyessä ajassa, vaikka tiesinkin keskustelun lopputuloksen. Mutta luettelo, joka johtaa siihen lopputulokseen, on pitkä.
Kyllä.
Muistelimme juuri esimerkiksi tämän päivän päivämäärään sopivasti syyskuun 11.
Allenden.
Niin, siis jolloin CIA:n aseella. Muistaakseni, kuten Pentti Saaritsa mainitsi, ylijäämävaraston hienolla aseella. Nuo pikku Hitlerit ampuivat Salvador Allenden.
Näin juuri kävi.
Saivat tosin vastaansa maailman vahvimman sissiliikkeen, mistä voimme päätellä, että maailman sissiliikkeet eivät ole kovin vahvoja.
Niin. Se on uusi.
Mutta joka syyskuun 11. päivä on syytä todellakin muistella niitä 3000 vietonta ihmistä, jotka kuolivat Yhdysvaltojen myötävaikutuksella Chiilessä. Vuonna 1973.
Näin juuri. Ja sehän on tosiaan tänään. Minä joudun oikein tarkistamaan kalenterista, kun siitä on puhuttu jo kaksi viikkoa, niin oikein tiennyt, että milloin se täsmälleen on.
Minä tiedän sen siitä aina, että juuri syyskuun 11. päivän alla aamu-tv-toimittajat soittelevat.
No niin, olet eräänlainen kristinuskon Jaakko Hämeenanttila ilmeisesti. Mikä on kristittyjen näkökanta nyt tähän konfliktiin?
Se olisikin hyvä.
Meidän täytyy nyt ymmärtää sitä, että kristillisessä kulttuurissahan lähdetään siitä, että ja siksi.
Joo, mutta en tiedä, toi, siis maailma on niin mieletön, että tuommoinen kysymys voitaisiin esittää tänä päivänä televisiossa.
Al Jazeera-kanavalla kenties toivoa herättävästi.
Ihan, siis Yleisradion toimittaja voisi kysyä Jukka Parmalta, arkkipiispa Jukka Parmalta, että mikä on kristittyjen näkökulma tähän? Jolloin siis toimittaja tulisi määritelleeksi kristityt ihmisiksi, jotka ovat jotenkin nääs uskossa.
Niin, tai oikeastaan silloin kun sitä kysytään Jukka Parman kaltaiselta yleishumanisti demarikirkon edustajalta, niin annetaan oikeastaan ymmärtää, että se kristinusko katselee tätä ikään kuin sivusta, tätä asiaa. Että mikä on nyt sitten ikään kuin kristillinen eettinen tuomio tälle niin, kaikelle siis, hulinalle.
Kyllä, mutta kysymys on myöskin reduktiosta, jossa siis kristityt redusoidaan jonkun niin kuin organisoituneen edusmiehensä ilmentämäksi hahmoksi. Siksi samalla tavalla, kun on redusoitu eläkeläiset tai veronmaksajat, siis aina kun veronmaksajien mielipide halutaan esittää, niin sitten kun kysytään veronmaksajien keskusliitosta. Niin.
Jotka eivät ole ainakaan minulta lupaa kysyneet.
Niin, ja veronmaksajien keskusliitosta aina ilmoitetaan, että veronmaksajien etu on se, että veroprosenttia lasketaan roimasti. Siis mä en ymmärrä, minkä takia sitäkin puljua ei voisi korvata jollakin tämmöisellä niin kuin, puheautomaatilla.
Niin, aivan.
Ehkä sielläkin on joku velvoite työllistetty samalla tavalla kuin me täällä radiossa, että hänellä on vastausvelvollisuus. Ei puhevelvollisuus, mutta vastausvelvollisuus, ja hänelle on annettu 7 eri vastausta, joita hän voi tarjota. Kaikki vastaukset ovat kyllä toistensa näköisiä.
Joo. Mikäli asiasi koskee kysymystä siitä, olisiko verojen alentaminen edullista veronmaksajalle, paina 1. Ja siinä se.
Joo, kyllä.
Siinä koko viesti.
Joo. Pitäisikö perustaa sellainen kansalaisten keskusliitto?
Se olisi hyvä.
Sitten nimittäin kansalaiset. Niin, voitaisiin antaa aina kansalaismielipide ja samalla tavalla voitaisiin kun veronmaksajilta kysytään jotain asiaa, niin sitten sen jälkeen olisi hyvä kyllä kysyä myös kansalaisilta tottavia.
Onko muuten olemassa miesten liitto?
Pelkään pahoin, että on, ja
se on varmasti kauhean katsottava.
Että heidän lausunnot ja näkökulmansa ovat sellaisia, että niitä tohtisi allekirjoittaa.
Aivan. Se on muuten totta. Ei ole, no, juuri tietysti on kuviteltavissa tällainen niin kuin, sosiaalihallintolähtöinen miehen kriisityyppinen organisaatio, johon siis ei kuulu, joka ei taatusti ole ikään kuin spontaanisti kummunut kansalaisyhteiskunnasta, vaan joka on jollain tavoin EU-rahoilla masinoitu organisaatio, jossa ihmetellään miehen kohtaloa.
Niin jotenkin kaikki toiminnassa haisee ja tuoksuu stakesilta.
Niin, koska kyseessä on vähän samankaltainen ilmiö kuin se, että miehille suunnatut lehdet eivät koskaan menesty.
Joo. kun ne pöljät ei taju, että itse asiassa kohderyhmästä ei pidä koskaan lähteä liikkeelle.
Mm. Varsinkaan.
Se miehet on, se on ainoa niin kuin lehtityyppi, joka perustetaan, että, niin kuin, että nyt mietitään, että millaisia on miehet. Nyt tässä on tällainen, jokainen mies miehille tarkoitettu lehti, nimittäin niin kuin, se perustaminen lähtee aina siitä, että huomataan, että ulkomailla on paljon miehille tarkoitettuja lehtiä. Meillä ei ole. Nyt perustetaan.
Kyllä.
Siis kerran kolmessa vuodessa joku saa freesin idean.
Kyllä.
Yleensä tämä idea saadaan joko akateemisen kirjakaupan, Stockmannin tai suomalaisen kirjakaupan aikakauslehtiosastolla. Joskus myös rautatieaseman odotushallissa.
Niin, tai lehtiyhtiöiden maanantai-palavereissa, jossa kehitellään maanantai-ideoita. Yksi, mikä meiltä puuttuu, on toi niin kuin miehille suunnattu lehti. Siinä on jotakin performatiivisesti väärää siinä koko ideassa.
No ylipäätään se on mun mielestä niin kuin, eihän lehtiä voi suunnata. Kenelle Helsingin Sanomat on suunnattu?
Kansalaisille.
Mm-hmm. Se on meille kaikille suunnattu.
Mutta myöskin...
Ja se palvelee meitä kaikkia. Mm. Hyvin.
Totta kai. Mehän me muuten olisi täällä. Tuo ääni tuli slurpahduksesta. Sikäli kun joku ei ymmärtänyt.
Mutta tämän pienen miesyhteisömme salaisuutta varjellakseni en paljasta, mitä Tuomas äsken nuolaisi.
Mm. Niin. Miesten lehtien yleinen mahdottomuus. Miksi mies, jos ajatellaan, että okei, olet sitä mieltä, että lehtien perustaminen kohderyhmän mukaan on mahdotonta, tosin markkinoija miehet ja naiset usein lähtevät tästä kohderyhmäsegmentoinnista toi liikkeelle. Miksi se on miesten kohdalla tuntuu olevan erityisen vaikeaa, koska jos me ajattelemme, että kohdistamme lehden virkkaajille tai eräilijöille, niin usein lehti kuitenkin löytää muutaman.
Nyt kun miehille on jo lehti. Yksi Suomen luetuimpia aikakauslehtiä. Tekniikan maailma.
No niin.
Painos on suurempi kuin New York Review Booksilla.
Se on siis tämä käsitys. Minä nimittäin olen myöskin mies. Mutta en ole koskaan lukenut yhtäkään tekniikan maailman numeroa. Sen sijaan, toisin kuin useimmat muut miehet, olen haastatellut tekniikan maailman päätoimittajaa.
No niin.
Onko vastaavaa kurrikulun viitteitä? Mulla
vetävässä keskusteluohjelmassa on näytetty myöskin Tuulilasin päätoimittajan haastattelu.
Anteeksi, toistatko vielä?
Vetämässäni keskusteluohjelmassa on esitetty Tuulilasin päätoimittajan haastattelu. Ja kun vielä huomioidaan, että Tuulilasin päätoimittajan isä on kummi kollegani, voisin alleviivata, että suhteeni mies lehdistöön on vähintäänkin läheinen.
Mm. No, ehkä tämä nyt jonkinlaiseksi tasapelin sorttiseksi pitää julistaa. Sehän on nimittäin tärkeää, että kumpi nyt voittaa tämän kilpailun.
Niin on, koska...
Vertailemme sitä, että kummalla on läheisemmät suhteet Suomen mieslehdistöön.
Joo, mutta ominaista tällaiselle miehiselle kisalle on tietenkin se, että voidaan toki jollakin tietyillä säännöillä todeta, että tämmöinen kisa on käyty ja tunnustaa, että sinä nyt voitit, pisteet. Mutta sitten sen jälkeen voidaan vielä käydä pitkä keskustelu siitä, että voittiko toinen oikeasti vai vain sääntöjen puitteissa.
Mm-hmm. Se on kummallista, kun jos viitataan tuohon keskusteluun, että kävimme näistä sääntöjen rikkomisen tietystä välttämättömyydestä, että ne säännöt on sitten kuitenkin hyvin tärkeitä. Tietysti muun muassa siksi, että vain siten niitä voidaan rikkoa. Ja kuulinko oikein? Kuulema kuulin aivan oikein. Se jää nyt epäselväksi.
Se on äänitarkkailijamme Kaisu Moilasen kanssa kommunikoitaessa kivaa yleensäkin, että harva asia jää epäselväksi.
Niin aivan, siinä pysyy kuulovammainenkin kärryillä.
Kyllä.
Ja sokia.
Mm.
semmoinen kappale on nyt tulossa kuin islamilaisten ja miksei kristittyjenkin miesyhteisön kunniaksi. I'm a believer. Niin uskoivat apinat vaan mihin. Tämä on tukevasti ilmassa ohjelma. Olen tuollaisena valinna. Odottelen kollegaani. Odottelu palkittiin. Hän saapuu. Kollegan nimi on Jukka Relander ja hän tuossa tyylikkäällä lantioelellään juuri sulki tarkkaamon oven tai studion. Ja keskustelemme täällä miesyhteisöstä. Tuosta äskeisestä kappaleesta I'm a believer tuli mieleen nämä fundamentalistiset yhteisöt, koska tuntuu aika lailla siltä, että nekin ovat miesyhteisöjä. Pitääkö tämä paikkansa?
Ennen kuin vastaan tuohon, todettakoon vielä kuulijoille, että osoitteeseen tukevasti.ilmassa@radiohelsinki.fi voi lähettää kysymyksiä, joista parhaiten vastaamme nyt liitteessä viikoittain. Nyt nimittäin kysymyslaarimme on hieman sieltä pohjaa ja pilkottaa. Ja tarvitsisimme hyviä kysymyksiä, kuten jokainen filosofi tietää. Oikeita vastauksiakin tärkeämpi on se, että on hyviä kysymyksiä. Joka tapauksessa niitä voisi siis lähettää osoitteeseen tukevasti.ilmassa@radiohelsinki.fi seuraavan puolen tunnin ajan ja sen jälkeenkin, mutta erityisesti seuraavan puolen tunnin aikana tarvitsemme kysymyksiä, koska alamme sen jälkeen vastata niistä parhaaseen.
Tämä on hätätilanne, huomatkaa.
Hätätila, huomio.
Ja huomatkaa myöskin se, että vastaamme nimenomaan parhaaseen. Me nimittäin asetamme tietysti nämä paremmuusjärjestykseen, pisteytämme ne.
Kyllä.
Sen, joka on saanut eniten pisteitä, siihen me vastaan.
Pitkän.
Sen jälkeen pisteytämme vastauksemme. Jälkeen.
Ja lopulta sitten vielä ensin toki leikkelemme kysymykset pieneksi osiksi, tai leikkelemme kysymykset irrallisiksi kappaleiksi ja vedämme niitä hatusta kaikkiaan 18 ja ne pisteytämme sitten paremmuusjärjestykseen
monimuuttujen
taulukkomme mukaisesti, josta toki jonka erilaisista faktoreista neuvotellaan jatkuvasti.
Kyllä.
Se on nimenomaan objektiivisen, kysymyksen objektiivisen paremmuuden ratkaiseminen, mitä on hyvin hankalaa.
On. Ja sen jälkeen menemme kotiin ja pisteytämme siihen asti laikukkaan koiramme. Ja näin pisteytys jatkuu myöhään iltaan, kunnes menemme nukkumaan ja pisteytämme unemme.
Kysyit fundamentalisteista.
Niin.
Niin mulla on tullut mieleen, että oikeastaan niin kuin on kaksi tällaista ideologista miesyhteisöä, jotka on tänä päivänä aika vaikutusvaltaisia. Ja tietysti mielessä voidaan niin kuin ajatella.
Tämä miesyhteisötyyppiä ehkä, niin.
Niin. Ja ne on islam ja talous.
Joo. Tietyt islamin osat ainakin.
No siis, itse asiassa
hapuili tässä vain sitä poliittista korrektia väitettä, että koko islam ei tyhjenny fundamentalismiin.
Ei tietenkään, joo. Ei tietenkään, ja sitä voi harjoittaa hyvin monella tavalla, mutta tällä hetkellä oleva äänekkäin vallalla oleva tulkinta on kans jotenkin semmoinen, tuntuu ehkä aika miehiseltä tulkinnalta. Niin. Tämä kristinuskon historiassa, niin siis mitä miehisempi on ollut tavallaan niin kuin kristinuskon ydinporukka, sen sotaisampi on ollut usko.
Tältä empiristin silmissä ainakin vaikuttaa, ja minähän nyt olen empiristi, jos kuka. Sosiologi Manuel Castells, joka on tunnetaan Pekka Himasen varjoon jääneenä kalifornialaisena yhteiskuntatutkijana, ja hän on sanonut viisaasti.
Jolla on kyllä ollut jotain omaakin sanottavaa.
Hänellä on jotain omaakin tuotantoa ollut. Niin hän on todennut mielestäni viisaasti, että kaikkien fundamentalismien ikään kuin taustalla on aina sukupuoliroolien palauttaminen niiden otaksuttuun traditionaaliseen asuun.
Niin, että siis fundamentalismin ytimessä suorastaan on tämä tämmöinen niin kuin tietty
niin
sukupuolijärjestelmän kriisi.
Niin.
No se tietysti, en puhematta mieleen, mutta en kyllä väitä vastaankaan, että se mikä puhuu tuon tulkinnan puolesta ehdottomasti on se, että fundamentalismit yleensä nostavat päätään, tai fundamentalistiset liikkeet nostavat päätään silloin, kun yhteiskunta on liberalisoitunut liikaa tietystä näkökulmasta. Mm. Ja sitten on reaktio.
Mutta sen merkki on tavallaan, niin kun se tiivistyy ja kiteytyy se liikaa vapautuminen aina, naisten vapautumiseen. Ja että se on se niin kuin perustava ero, joka pitäisi saada kuntoon. Ja sitten ne kaikki muutkin vanhat hierarkiat palautuisi kuin itsestään.
Joo, siis siinä on tämmöinen kummallinen reduktio. Mm. Että siinä on jo tietysti sukupuolten, mutta toisaalta aika paljon niin kuin yhteiskunnan mentaalisesta maisemasta niin kuin, rakentuu kahdella akselilla. Että toinen on sukupuolten väliset suhteet, toinen on sukupolvien väliset suhteet. Mm. Ja jokainen liberalismi tulee aina niin kuin haastamaan nämä molemmat.
Niin, kyllä. Ja sitten modernisuus tietysti edustaa nuoruutta jo sellaisenaan.
Niin,
nuoruuden siis ja uutuuden niin kuin puolesta traditiota ja vanhuutta vastaan.
No moderni on liberalismin eräs muoto.
Hmm. Ja kääntäen.
Kyllä.
Joo. Mutta sitten sanoit, että fundamentalistisiksi näistä syistä muuten myös fundamentalistisiksi liikehdinnöiksi tai ajattelutavoiksi laski myös erilaiset biofundamentalismin muodot, jossa yritetään naulita miesten ja naisten väliset erot ja suhteet jonkinlaiseen luolamiesten kuvitteelliseen ankkuriin.
Niin se on mielenkiintoista, että kuinka niin kuin viljalti onkaan oletuksia siitä, että mikä on ollut luolamiesten todellinen työnjako.
Hmm.
Ja me voisimme perustaa tietysti tämmöinen alkulauman puolesta ry.
Hmm. Sitä on vähän yksisilmäisesti ja spekulatiivisesti tulkittu.
Ja mun mielestä mielenkiintoista on esimerkiksi se,
peristit.
Mun mielestä mielenkiintoista on esimerkiksi se, että nämä on aina niin kuin täysin, siis nämä tällaiset argumentit, jotka usein niin kuin puetaan vielä johonkin tieteen kaapuun. Mm. Ne sivuttaa kaikki tällaiset niin kuin periaatteessa kivikautiset heimot, joihin länsimainen sivilisaatio on historiallisena aikana törmännyt, josta on niin kuin periaatteessa saatavilla tietoa todellakin, että minkälainen kulttuuri on ollut, minkälainen sukupuolijärjestelmä on ollut. Ne sivutetaan aina niin kuin tyystin. Jos ajatellaan esimerkiksi niin kuin Australian aboriginaaleja, niin ne nyt on periaatteessa niin kuin elänyt sen muotoisessa yhteisössä, kun voidaan olettaa, että mikä on ollut alkuperäinen inhimillinen sivilisaatio. Niin kuin sen
ainakin hyvin varhainen. Niin.
Niin. No periaatteessa niin kuin tällainen, mikä liian extended family. Ei me saada lukea niin kuin hirveät vuolaat selityksiä niin kuin niiden aboriginaalien sukupuolijärjestelmästä, sukupuolten työjaosta ja kaikesta tällaisesta.
Sinänsähän tämä oli antropologiassa hyvin muodikasta 1800-luvulla.
Aina niin oli, mutta semmin ei ole paljon kuultukaan näistä.
Se menee suoraan tieteen kautta.
Mutta tässä on aika raju tuota keskustelun avaus, että oikeasti nyt sitten pitäisi katsoa, että miten alkulauma elää ja todella vaatii, että palautetaan nämä olosuhteet. Vanhempien lasten suhteet, sisarusten suhteet. Onko insesti tabu universaali? Kaikki nämä tietysti pitäisi käydä siihen keskustelun läpi. Mutta kiinnitän huomiota nyt vain siihen, että nämä niin sanotut biologistit itse asiassa ei ole koskaan ollut kiinnostuneet biologiasta.
Niin tai empiriasta siis.
Niin tai empiriasta, että ne on niin kuin pelkästään ideologisissa hengissä liikkeellä.
Joo, ainakin tällaisia äänenpainoja on.
Hoitiko alkulauman mies lapsia?
Niin. Vai sanoiko, oli jo luolamies, että hemma pappa e inte utopii.
Niin se on totta. Käyttivätkö? Entä kun pappa palasi retkiltään? Vetiköhän tohvelit jalkansa? Mm. Tämä on selvitettävissä oleva kysymys.
Tohvelieläimen.
Mm. Sen tiedämme ainakin, että miesyhteisöthän siellä metsällä ovat.
Totta kai.
Kehittyneet.
Se on ilman muuta selvää.
Ensimmäisiä miesyhteisön ituja on ollut kahden hengen metsästysyhteisö, kun he ovat kohdanneet maanmuutin, toinen on ollut pakotettu sanomaan toiselle, että pidäpä pena kärsästä, niin minä kopautan nuijalla. Mm.
Ja ollaan muuten hiljaa.
Koska ne teoriat siitä, vai puhumaan, että
inhimillinen kieli olisi syntynyt metsästysretkillä, on kyllä sellaisten teoreetikkojen käsialaa, jotka eivät koskaan ole metsässä olleet. Siis toinen sanoi sellaisten niin kuin minä.
Ja niin kuin siellähän ei puhuta.
Ei. Ei.
Peittomakieli kyllä puhutaan.
On keittänyt. Niin, aivan, se on tämä äänitarkkailijainen klassinen antropologinen perusratkaisu.
Niin. Ovatkohan Kaisun esi-isät olleet metsästäjiä?
Ovat varmasti. Olisin siitä melkein 100% varma. Tutkimuksia täytyy toki jatkaa. Minua on nyt tässä jo muutaman minuutin ajan kihelmöittänyt tämä sinun ohimennen toisesta. En muista oikeasta vaikka vasemmasta suupielestä siihen heittämä teesi, että talous on myöskin miesyhteisö.
No sehän
tämä
on
mitään. Tämä hieman siis jyrkkä väite.
No siellä on semmoinen niin kuin suittujen miesten alkulauma, joka
suittujen miesten.
Joo, kyllä, nimenomaan. Ja nehän järjestyy välillä hirviporukoiksi ja välillä sitten klubeiksi.
Viittaa tähän infamyösiin hyvä veliverkostoon. Sen kaltaisiin
ilmiöihin. Sitähän talousperiaatteessa on, että jos mennään tuonne niin kuin talouselämässä vähän ylöspäin, niin se huippu kovin leveä, siellä on ne tyypit tuntee toisensa, siellä on erittäin vähän naisia, siellä on hyvin miehiset ja kovat arvot. Mä olin mukana keskustelut, joita sitten niin kuin Raimo Sailaksen tehtäväksi annetaan niin kuin lukea ääneen. Kansalle. Mä olin just keskustelutilaisuudessa, jossa keskustelun päätöspuheenvuoron odotettiin, että sen niin kuin toisen yhteenvedon tekisi Jorma Ollila, mutta hän sanoi, että hän antaa tämän tehtävän Sailakselle.
No niin, kaskas.
Sailas sanoi juuri sen, mitä pitääkin. Sehän on semmoinen, ja siellä on just kauhean kovat arvot sitten vallalla, ja jotenkin niin kuin tämmöinen miehinen alku. No bullshit, se on eka hierarkia, että ne sitten niin kuin, tosi tarkkaan tietää sen, että kuka on kova jätkä ja kuka on vielä kovempi jätkä. Ja sitten ne vaikenee aina, kun joku vielä kovempi jätkä puhuu.
Joo. Se mikä, tämä realismin ja fantasian suhde miesyhteisössä on myös hyvin mielenkiintoinen, koska me tunnetaan just tämän tyyppisiä tässä mielessä konservatiivisia tai kova-arvoisia miesyhteisöjä, joiden edustajat nimenomaan mairittelevät itseään realismista. Siis siitä, että he eivät haihattele, ainoastaan he tuntevat tunnusluvut ja kaikki muut tuulivoimaan pieksäjät ja kaikki sellaiset.
Ikään kuin no bullshit ei olisi ideologia.
Niin aivan. Toisaalta taas, kun palatakseni keskusteluun miesyhteisön toimintojen järkevyydestä, niin useiden miesyhteisöjen keskeinen toimintaperiaate on keskittyä johonkin täysin arjen kannalta fantasmaattiseen ja keksaistuun ja täysin pelilliseen ja ikään kuin siinä mielessä utooppiseen tai arkielämälle vieraaseen päämäärään.
Se on totta. Jotenkin
tuntuu, tämä on että ehkä tässä on joku yhteys. Joo. Ja sitten kun olemme sen selvittäneet, olemme kenties selvittäneet miesyhteisön yleisen salaisuuden.
Niin, koska ajatellaan, että vielä joskus niin 50-60-luvulla niin kun miehet puhuivat vakavasti. Niin siis Kalerva Kummolan näköiset hahmot puhuivat niin kuin kravatti kirjellä ja naama rutussa valtiosta. Nyt tämä sama lauma, tai sen seuraava polvi. Puhuu edelleen Kalerva Kummolan näköisenä naama rutussa taloudesta. Mitä talous vaatii? Siis se
uhrauksia.
No tietenkin. Kysymys on sisältää tuon vastauksen. Mutta nyt äänitarkkailemme ja rukoilee, että keskeytämme seuraavan kappaleen ajaksi. Mutta siis tämä tämmöinen niin kuin, mun mielestä niin kuin olisi hyvin mielenkiintoista, että jos joku sosiologi lähtisi tekemään tutkimusta tästä niin kuin alakulttuurista, nimeltä niin kuin talous. Tekisi nimenomaan siitä sellaisena niin kuin urbaanina heimona, jolla on omat symbolinsa. No sitten ihan perinteisesti, niin kuin tavallaan menetelmiltään jo vanhentunutta tutkimusta. Mutta
niin eräänlaisen antropologian hengessä.
Antropologian hengessä. Minkälaisia niin kuin riittejä on, miten ryhmäkohesio rakentuu, minkälaisia arvomerkkejä on.
No tietysti arvomerkkien katoaminen on muuten suuri sääli. Jos ajatellaan, että talouselämässä nämä ylisuuret palkkiot, joista usein puhutaan kriittisenä sävyylehdistössä, niin nehän on edessä mielessä arvomerkkejä, eivätkä elintason nostattajia. Niin jos me palaisimme arvomerkkien ja kunniamitalien maailmaan, niin kenties me voisimme välttyä tällaisilta ylilyöneiltä. No niin, meillä on suuri tilaisuus nyt vastata äänitarkkailimme rukouksiin. Me nimittäin todellakin aiomme vaieta seuraavan kappaleen ajaksi. Kappale on Lamb Chop. Esittämä, ja se kuuluu nimeltään You, Masculine You. Heikken, moikken, Dorf, Nilviäiset. Olen Tuomas Nevalinna, tukevasti ilmassa-ohjelman toinen pääkeskustelija. Pääkeskustelijahan on mielenkiintoinen ammattinimike.
On aivan uusi titteli, mutta kyllä tunnustaudun toiseksi pääkeskustelijaksi. Kyllä. Olen Jukka Relander. Edellisen pääkeskustelijan pääkeskustelukumppani.
Mm. Aivan. Ja me keskustelemme miesyhteisöjen salaisuuksista ja kuulimme Lamb Chop-nimisen yhtyeen nerokkaan luomuksen You Masculine You. Oli tosin pakko feidaa.
Se ei kuulostanut itse asiassa kauhean maskuliiniselta.
Se kuulosti häröilyltä. Se on näissä tämmöisissä yhtäkkiä sanomalehdistön levyissä uudissanoissa mielenkiintoista, kun ensin ei ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Sitten yhtäkkiä jonkun empiirisen ilmiön äärellä oivaltaa sen.
Mutta siis miesyhteisö, mä mietin vielä sitä, että siinä on todellakin kaksi vaihtoehtoa. Kaksi vaihtoista tapaa, jolla miesyhteisö voi rakentua. Toinen on se, että se on paha miesyhteisö, niin kuin talous tai sotaisa miesyhteisö tai jotain tällaista. Tai toinen on sitten tämä osasto, missä niin kuin luetaan ääneen Robert Blaitamalla tai itse asiassa siniseksi ja avaudutaan ryhmissä. Jossa tavoitteena on periaatteessa niin kuin vapautua.
Kukaan mies ei koskaan perusta.
Niin. Ja se tavoitteena on vapautua siitä, että ollaan miehiä.
Niin.
Tai sitten löydetään niin kun uusi positiivinen tapa olla mies, joka tarkoittaa samaa kuin äsken.
Mutta kyllähän nyt tietysti miesten kunniaksi on sen verran sanottava, että on nyt miesten ystäväporukoita ja kenties urheiluharrastusryhmiä, jossa tämä miehillä niin ominainen tarmo ja energia puetaan kuitenkin suhteellisen rakentaviin tarkoituksiin.
Se on totta. Ja sen takia esimerkiksi urheiluseura voi olla oikein positiivinen miesyhteisö.
Ne pitää miehet poissa kaduilta.
Mutta jälleen siis tämäkin on muuten oireellinen. Et onko se sitten todella näin, että tavallaan niin kuin mies on potentiaalinen järjestyshäiriö, ympäristöhaitta, turvallisuusuhka. Mm. Ja sille pitää jatkuvasti keksiä.
Päästö.
Niin. Sille pitää keksiä tapoja niin kuin säilöä sitä, siitä kumpua niin kuin jotain niin kuin negatiivista energiaa, joka saattaa ilmetä aggressiona kolmantena maailmansotana jonakin vastaan. Sen takia sille pitää, niin kuin, tämä pitää kanavoida johonkin vähemmän tuhoisaan, kuten jääkiekkopeliin tai auton korjaamiseen tai kalastukseen. Ja sen takia niin kuin näitä miehisiä turhuksia siedetään, koska tiedetään, että niiden toisena vaihtoehtona on vain kolmas maailmansota.
Aivan. Paan hajun ja rasismin välttämiseksi ohjattava rakentavimpiin harrastuksiin. Niin kuin koripallo ja koripallojoukkuiden pukuhuoneisiin.
Voi herra jumala, mä oon kerkeänyt muuten Helsingin IFK jääkiekkojoukkueen pukuhuoneessa. Enkä mene muuten toista kertaa.
Mitä ihmettä sinä siellä teet?
Se liittyy polttareihin ja niiden järjestämiseen, koska erinäisten suhteiden seurauksena saimme Helsingin IFK jääkiekkojoukkueen.
No, sepäs.
Jäsenet laukomaan täysiä jääkiekolla polttarijuhlakalun.
No niin.
Vartio vaan maaliin.
Se oli omaperäinen idea se.
Hänet oli puettu jääkiekkovarusteisiin.
Niin, toki. Tietysti lennätetty helikopterilla jäähallille. Juuri näin. Se on kummallista. Tuo polttarin arvoitus jäi muuten mieltä ratkaisematta tässä.
En mä tiedä, siitä täytyisi ehkä järjestää oikeasti joskus oma ohjelmansa.
Kyllä.
Mulla kävi mielessä viime keväänä, että sehän olisi hyvä teema, mutta sä olisit ehkä siitä arvannut.
Niin. Se olisi voinut olla aikamoinen vihje, kyllä.
Hei, odotat sä muuten, että sulle järkätään niin. Polttaa? Hihihi, tirsk, tirsk.
Odotapas minuutti. Juu. No mutta
se oli kyllä parasta sillä, että Tuomas ei arvannut.
Se on aina niin kuin parasta niissä.
Mä en ymmärrä muuten minkä takia, se on niin kuin tosi tärkeää.
Sitten koko ilta haastatellaan, että oliko se muuten, oliko se ihan oikeasti yllätys? Niin. Oliko se ihan oikeasti yllätys?
Minkä takia, sano nyt. Minkä takia sen pitää olla yllätys?
Yllätysjuhlat tietysti.
Siis itse asiassa, ei, mutta kun siinä on joku sellainen, että se
terä,
pohtareiden varsinainen niin kuin metafyysinen källi on just se, että sut viedään sun hallinnan tunne. Sen takia se yllätys on kaikkein tärkeä.
Niin.
Sut viedään sokkoon. Siis perusinitaatio. Kaikki muu on niin kuin sellaista koristetta ja suomistetta siinä yllä, mutta se perusele siinä on just se, että sua sidotaan niin kuin sidesilmään ja sua viedään sokkona.
No, se oli tietysti sinänsä ystävällistä, että tämä järjestettiin suorassa lähetyksessä, koska tietysti näin julkisen mikrofonin ääressä minun itsehallintani on rikkumaton, joten...
Aivan.
Ilmeenkään tärähtämättä.
Kyllä, joo. Nimenomaan suojaksesi ajattelimme, että järjestämme tämän suorassa lähetyksessä. Jos tämä olisi ollut joku privaatti hetki, jolloin olet syventynyt johonkin kirjaan tai johonkin tällaiseen toisarvoiseen.
Mitä,
niin,
mitä muuta nyt keksisi?
Niin, mihinkä muuhun nyt voisit syventyä, mutta... Jos olisimme sen riistäneet sinulta ja tulleet tähän, jos olet suojaton, turvaton ja avuton, mitä siitä olisi seurannut. Täällä taas sen sijaan olit suoran lähetyksen Suomessa turvassa.
Kyllä, kyllä.
Ja samalla saatoimme tiedottaa koko Suomen kansalle, että tämä kansallinen juhla on nyt käynnistynyt.
Aivan, ja se oli kyllä todella lohduttavaa, että saatoin tässä... turvallisessa, maidon valkeassa, terapeuttisessa, julkisessa ympäristössä kohdata tämän potentiaalisen trauman. Joo. Onko sinulle Jukka Victoriaanisesta miehestä jokin kommentti tähän loppuun? Minulla on nimittäin eksynyt tänne käsikirjoitukseen tämmöinen otsikko, jossa... lukee jylhästi ja julvasti, että Victoriaanisen miehen elämä, mutta aika niukasti sisältöä on sitten kertynyt tämän otsikon alle.
Ai, haastatteletko nyt minua siitä, että mitä ranskalaiset viivat käsikirjoituksessamme tarkoittavat?
No kyllä.
Toki jo loit tähän jo sellaisen jännitteen, että olen varma, olen siitä vakuuttunut, että kuulijamme pidättävät hengitystä. He odottavat tietoa siitä, mitä tarkoittaa käsikirjoitukseemme kirjoitettu sisennys.
Tämä on sitä...
Victoriaanisen miehen elämä.
Tämä on, niin kuin ranskalaiset sanovat, suspenser, eli jännittävää ajattelua.
No ei se ollut sen kummempaa kuin, että kerrosta hautaa mies yhteisössä. Mm-hmm. Poika koulu, yliopistossa vain miehiä. Sen jälkeen parlamenttiin, armeijaan, talouteen, kaikissa paikassa vain miehiä. Ja mitä siitä seurasi? He valtasivat koko Afrikan ahdistuksissaan.
Siinä Victoriaanisen Englannin lyhyt oppimäärä.
Kyllä.
No, luultavasti hyvin tarkka ja täsmällinen analyysi sitä paitsi.
Ei paljon lisättävää.
Joo, ja saimme aplodittkin. No, mutta se on hauskaa.
Lopettakaa jo ihmeessä tyyppiset mikäli. Uploadit, mutta kuitenkin.
Mikäli tätä luksusmuijaa tunnen, niin tarkoitus oli viestiä, että olisi aika soittaa viimeinen kappale. Ja se kappale on White Stripes.
Tämä luksusmuija oli kyllä aika pahassa se, että tuntumaan sellaisen niin kuin seuralaispalvelun.
Ei kun... Nyt minun täytyy kontekstualisoida, että tämä se on kirja, juuri vasta ilmestynyt kirja Katri Mannisen ja Sanna Stellanin muistaakseni kirjoittama kirja Luksusmuija, jossa kehotetaan myöskin välttämään myrtsimimmeyttä.
Oi, no se onkin hyvä, että myrtsimimmeyteen ei ole nyt kenelläkään syytä ryhtyä.
Ei, joten suupielet vain ylöspäin kaikki.
kahisuttelemme papereita ja pistämme ne kasaan niin kuin uutisten lopuksi.
Tämä muijan liittäminen erinäisiin vierasperäisiin sanoihin on aina hyvin toivottava ilmiö ja sillä pääpolulla tallovat nämäkin kirjailijat. Soitamme siis lopuksi White Stripesin kappaleen Seven Nation Army ja kyllä tämä hyökkäys on nyt massivoitunut, kun ensimmäinen kappale oli vain viiden miehen kokoinen. Terppa ja ensi viikko.